Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Oskar Haugen, jeger, fisker, tidligere skarpskytter og eier av GRS. Et firma I Hornindal på Nordvestlandet som utvikler og selger ergonomisk tilpasset skjefter. Nå til hele 46 land I verden. Det skal vi snakke mer om, men først Oskar, hvordan startet din interesse for jakt og fiske?
Jeg tror det begynte gjennom skyting egentlig, først og fremst. Alltid vært litt fascinert av skytevåpen og ting som laget litt smell. Så gikk det over I jakt egentlig da. I Hornindal så det jo ganske mye hjortevilt, og der gode muligheter for å komme seg med på et jaktlag. Og, det var egentlig veien inn til det da. Så det var jo ja, primært det jeg begynte med når jeg var 16-17 år kanskje.
Ja, ok.
Ja, så tidlig hekta.
Men så vidt jeg forstår så var det liksom ikke noen sånn tung jakt- og fisketradisjon I familien, var det det?
Ikke I familien, nei. Faderen min og brødrene hans, de var ikke noe på jakt, så jeg fikk med meg I alle fall. Men det var jo litt nabogård og slik ting som drev med det. Så en gang så husker jeg kom en traktor med to hjortekadaver på bakvåret, og det var liksom det første gangen jeg fikk kontakt med vilt på den måten der, og da tenkte jeg at dette må prøves.
Dette noe for meg.
Ja, ja det utrolig, altså oppe I Hornindal der, når det skikkelig brunstig, ikke sant, så det jo Dolby Surround med bukkebrøling, og det fantastisk altså.
Det et fantastisk skuespill.
Helt klart, det noe av det råeste du kan oppleve I Norge, tror jeg.
men du har jo også passionert fisker du, Oskar, rett nærmere bestemt laksefisker. Hva er det ved fiske som tiltrekker deg?
Altså det den fiskeinteressen fikk jeg faktisk fra en onkel av meg. Vi brukte å reise rundt og fiske I småelvene I Hornindal, etter kræde som vi kaller det, eller småøret. Så det var fiskestang og makkeboks, og så reiste vi rundt og fisket der.
Okay.
Så, og etter det så, der jo Eidselva, så jeg ligger en halvtime fra oss cirka. Der fant jeg ut at jeg skulle prøve meg da. Det var faktisk I voksen alder. Så da begynte jeg med både makkestang og slukstang og fluestang.
Ja vel.
Og jeg kava altså så voldsomt med den kasteteknikken på fluestanga. Så da tenkte jeg meg selv at ok, hvis du skulle fiske laks, så skulle det gjøres riktig. Så da kastet jeg makkestanga og slukstanga og fokuserte 100% på flue.
Så du valgte, du tok det vriende, du valgte det vanskeligste.
Ja, ja. Det jo litt en gentleman's sport. Men nå for tiden så bruker jeg egentlig veldig mye for å koble av. Da. Jeg reiser veldig mye internasjonalt. Og står jeg elv og hører den elvesusen, altså uansett om du etter småfisk eller om du etter laks, så liksom, du kobler av og tenker bare på kasteteknikk og... Mm. Altså en dårlig dag I elva, den 100% bedre enn en dag på kontoret uansett.
Ja, ikke sant? men det et eller annet med det å stå og kaste den mekaniske øvelsen i elva som suser. Altså, det litt som å stirre inn I et bål, du får sånn flytfølelse.
Helt klart. Så det et eller annet, ja, men det et eller annet med den lyden av elva, ikke sant? Så det lyden av elva du kjenner... Altså som ofte så vader du, ikke sant? Så det liksom, du kjenner elva på kroppen, og så det den der kasteteknikken, så når du får til et fantastisk speikast, så det poetry in motion, altså. Det helt nydelig.
Ja. Hva din flotteste opplevelse I Lakselva så langt?
Det å miste storlaksen I eira. Jeg stod der og fisket, det to år siden, tre år siden, tror jeg. Stod og fisket ned I en høl, en lang, lang høl, så fisket jeg helt ned I enden på den, helt ned I veien. Stod og kastet over, jeg husker jeg brukte LTS Across 2, 15 fot der,
ja.
Med det tyngste jeg hadde av utstyr. Også en 10 cm Sunray Shadow, en svart og blå. Så kastet jeg over, for jeg visste, vi hadde med guide da, men jeg visste liksom hva fisken brukte å stå da, helt ned I veien på, før det liksom begynner med krusingene.
Ja.
Kastet over elva, så gikk jeg, swipet over, ingenting. Kastet på akkurat samme plassen, kjente at det var et eller annet på det.
Ok.
Da det enten stein, eller så det fisk. Så kastet over en gang til, ingenting, da visste jeg at det var fisk. Kastet en gang til, og da bare tok det helt løst. Og den laksen, han tok, og så sto han I 5 sekunder. Han guiden ropte, du må bare holde det på snella og bare bekke og prøve å få han opp i den hølen.
Ja, for den ut.
Ja, så, men den fisken, den ville ikke ha noe av det. Den bare tversnudde og dro ut, jeg tror det var 120 meter line eller noe sånt da. Så det var jo skikkelig sånn stryk ned og noe med, det var kvitgård som vi kaller det, altså hvitt skum I elva, så jeg sprang nedover der mens jeg fikk inn på igjen, og vi kjempet og kjempet, jeg holdt på 25 minutter med den fisken der, og han kom opp så jeg fikk sett den 3 ganger, og det liksom, altså det den kubben, ikke sant, altså det, jeg tror ikke det finnes feitere laks enn det som på Vestlandet, det finner du der oppe altså, så, og så sa han, guiden til slutt at nå må du dra den inn, du må bare dra den inn, og da sto hodet nedover elva, så jeg dro, og da dro jeg kroken ut av kjeften på henne. Det, jeg tenkte på det så mange ganger etterpå. Jeg fant det faktisk ikke ut før. Jeg begynte å tenke på det I fjor høst. At når hodet stod nedover, så drar du kroken ut. Ja. Men å kjempe med seg beista der, det helt fantastisk. Altså.
Men for en opplevelse da.
Ja, men det ikke alle der du får. Det ikke nødvendigvis der du får, så gir det beste opplevelsen. Spennende.
Ja. Ok, vi må begynne å nærme oss litt våpen og skjefte og jakt, og vi, Oskar. Mm. Men først så tenkte jeg, du er jo tidligere skarpskytter du fra Forsvaret. Ikke bare skarpskytter, du var vel også instruktør, hvis jeg ikke tar helt feil?
Ja, jeg følte, da Forsvaret indulerte 50-kaliberen, så var det veldig mye rundt det da. Så hele den gangen og hele prosjektet var jeg med på da.
Akkurat, ja. Men med skarpskytterens øyne, altså kan du ikke ta oss med på et perfekt skudd? Hva det som avgjørende for å levere et godt skudd, hvis du tar oss gjennom de ulike bitene her?
Mm. Altså I forhold til å lære folk å skyte godt og liksom ha accuracy, som jeg kaller det, det liksom å gjøre det samme igjen og igjen og igjen, altså repeatability, det liksom det går på.
Mm.
Og der jo GRS som en stor del av mitt liv da.
Ja.
Vi med på å liksom gjøre den løsningen, fordi at du må ha et våpen som passer deg. Folk ulike, folk har lange armer, korte armer, de har, altså ergonomien på folk varierer hele tiden. Så når du må ha riktig lengde på skjeftet ditt, sånn at du får ja, både lengde på skjeftet, og så det liksom at du får skikkelig kinnstøtte, så gjør at du tilfører stabilitet i skytstillingen da. Men det liksom, når jeg skal skyte da, så har jeg en sånn huskeregel som heter BRASS. Det breathe, og så det aim, relax, slack, squeeze. Og det liksom, de tingene, som, eller de huskereglene som jeg brukte å lære til de som jeg trente da. For at du har liksom, du har en gange I skuddet måten du bygger opp på da. Men altså det handler først og fremst om at du skal prøve å gjøre det samme opp igjen og opp igjen. Og når du har riktig kinnstøtte, sant, du kan slappe av I nakken, du har en riktig ergonomi I grepet, så du slapper av I armene, du bygger opp skytstillinger helt fra tåspissene og hele veien opp. Sånn som på den relax-biten, så det jo, det veldig mange som ikke tenker på det når de legger og skyter, men altså de bruker kroppen til å flytte riflet på en måte, eller flytte point of aim. Og når du gjør det, så skuddet går, så blir den ofte forsterket i rekylen, og da skyter du ofte, altså hvis du drar riflet mot høyre for eksempel, så skyter du ofte for langt til høyre. Så i spesielt liggende posisjoner, så handler det veldig mye om at du flytter hele kroppen, og så du bruker litt tid på å lage til skytstillinger, sånn at når du åpner øynene, og så er du på blinkene. Men altså det er jo veldig situasjonsbetingende. Av og til så har ikke du tid til sånt, men det handler om, det er mye mer metodikk og repeatability, rett og slett.
Mengder med trening.
Ja, og så er det pusteteknikk, altså å puste inn og ut skikkelig et par ganger. Det er for at du skal oksidere, altså du får mye oksygen i blodet ditt. For når du gjør det, og så puster du halvveis ut, så får du en sånn naturlig pause på 5-7 sekunder, og det er der du skal ta squeezen på avtrekkeren din.
Så du altså når du har funnet målet og har en god skytestilling, så puster du halvveis ut?
Ja. Hvis du puster helt ut, så får du pusterefleksene fortere.
Akkurat.
Og så hvis du bruker for lang tid på å ta den squeezen, så må du liksom gjenkjenne det da. Og så da må du slippe, og så må du ta den syklusen en gang til, hvis du har tid selvfølgelig. Så det er ganske metodisk og mekanisk ut av seg da. Men altså, som ofte så du kjenner når du har gjort ting riktig da. Jeg vet hvordan ting du kjenner på det, for noen leverer, og da har du gjort ting riktig. Så det er ganske spennende.
Hva tenker du som tidligere skarpskytter og instruktør på norske skytebaner, så er det jo mange som sliter med oppskytinga. Ikke mange vil jeg ikke si, men noen sliter med oppskytinga i hvert fall. Altså, kan alle bli gode til å skyte?
Godt spørsmål. Ja, det tror jeg. Altså, det kan i alle fall bli bedre. Det er helt klart. Men det skal ærlig innrømme at det er mye som har overrasket meg på skytebane, altså sivil skytebane. Det er veldig varierende nivå. Men altså, det er grunnleggende, og det er liksom, altså, tar du en time, altså får du en time til med folk som hører etter, så kan jeg gjøre det bedre.
Akkurat.
Men det som er litt problemet med oppskytning, altså det er folk som skyter godt til vanlig, ikke sant? Men du skal ha en oppskytning, så blir det en stressfaktor. Det er greit ikke å liksom koble ut og komme inn i bobla.
Nei.
Og det er jo, altså det må jo øves, altså det er mye mentalt, ikke sant? Altså når du jobber som skarpskytter, eller når du holder på som skarpskytter, så er det veldig mye mentaltrening også, ikke sant? Det er liksom ikke her å planlegge oppdraget, og liksom mentalt forutse hva som kan skje. Altså, hva gjør du hvis dette her skjer, og hva, ja, slike ting da. Og, så det er vel kanskje det at folk stresser seg opp på oppskytninger som er største problemet. Men det er veldig mye varierende.
Ja, men, og man vet man får en dårlig dag på skytebanen som skyteleder når folk kommer med bæreposer med ulik type ammunisjon, det er min erfaring.
Ja.
Da vet du at det blir en interessant kveld.
Ja, men jeg synes det er en utrolig god ting at det kravet på oppskytning jeg gjør i Norge. Det ser du veldig mye i utlandet, at der er det enda mer forskjell. Og det er folk som kommer, det har vi faktisk sett i Norge også, altså folk som åpner bolten og så kommer ut en patron, ikke sant? Det er ikke heldig. Men jeg synes det er veldig bra at vi blir tvungne til å ta deg i skudda, og at ja, altså det er jo dyrevelferd det handler om. Det er deg som skal ha det godt helt til deg ikke har det godt lenger, skal du si. Det skal gå så kjapt som mulig.
Men du, det er interessant det du nevner, det her med den psykiske belastningen mange synes det er å skyte opp en gang i året. For dette handler jo om stress og stressmestring. Altså, hva skal man gjøre for å få bukt med den type, altså, hva skal en vanlig jegerskytter gjøre for å få bukt med den type problem?
Altså, jeg tror det skal så lite til som at de tar fram rifla og tar en, altså legger seg ned på stuegolvet og tar en gjennomgang, altså liksom arbeidsrutinene. Og bare tar seg, altså liksom visualisere at du er på banen, legger deg ned, får deg god skytstilling, tenk gjennom oppbygging av skyte, altså bruken av reima og alt mulig, sant? For jeg tror spesielt på første gangen, så tror jeg veldig mange kommer der, og det er lenge siden jeg har vært i den våpenbobla på en måte. Da.
Mm.
Litt nervøs, jeg er kanskje litt nervøs for hva andre syns om deg, eller utstyr deg, eller, eller ja, altså, folk er jo prestasjonsbeist, ikke sant?
Mm. Ja, ja.
Så jeg tror at det er bare en sånn detalj sitt der, å ta seg en liten gjennomgang før du går på, eller gjerne dagen før du går på skytebanen. Det tror jeg kan være veldig godt. Og så ikke minst dette her med å altså, kjenne igjen avtrekket sitt og cycle the bolt, eller altså liksom, ja, gå igjennom og så bare skyte litt tørre trening.
Og før vi slipper det her med tips til, til skyting, Oskar, hvordan skal et godt avtrekk være?
Det skal være, altså det skal være en jevn oppbygging, og det skal nesten komme når du ikke vet det. For at hvis du altså bygger opp den det avtrekket godt, så smeller rifla, og det, ja, du kjenner, eller du vet at det sitter rett og slett.
Mm.
Så napping er jo selvfølgelig en uting, og det til normalt sett da, med de skuddbelastninger som folk flest har, så er det til større kaliber, det til verre er det. Mm. Så noe av det beste avtrekkstreninger du kan få er jo med 22 kaliber. Kule går sent, gjør du feil, så ser du på blinken med en gang.
Mm, mm,
så at folk bruker 22 på vinterstid er helt glimrende, altså. Noe av den beste treningen du kan få.
Mm, mm.
Og det ser vi jo ofte i GRS-sammenheng, at folk har for eksempel en Tikka T3 som de bruker på konkurranse eller på jakt, og så har de en Tikka TNX, altså salon, eller 22-versjonen den. Bruker den mye på vinterstid, og det er kjempegod trening.
Mm, mm. Jeg har tenkt det samme, vi holdt på her i USA i mange år, inntil vi ble stoppet av en eller annen uforklarlig årsak, så holdt vi på å skyte luftgevær i gangene. Og det er også fantastisk fin avtrekkstrening.
Helt klart, akkurat samme greia. Det går sent, sånn at kula er lengre i løpet. Sånn at hvis du har rekylopptaksfeil, eller du har avtreksfeil, eller du flincher når du skyter, så er det, du ser det med en gang.
Mm.
Så det er veldig, veldig god trening.
Mm. Ok, vi må tilbake til Hornindal og familiens møbelfabrikk.
Mm.
Den, var du og din bror som tok over den, eller var det?
Ja, ja. Det var mor og far min, så startet den i 1983.
1983, ja.
Mm.
Og så var ikke det, av naturlige årsaker, så var jo ikke det noen gullgruve på slutten, den møbelfabrikken.
Nei, altså vi var underleverandør til møbelindustrien på, i regionen der, da, altså på Sør- og Sunnmøre og rundt der.
Ja.
Og det var en veldig grei sak det egentlig, da, helt til finanskrisen i 2008-2009 kom. Da.
Nettopp.
Da trakk alle, som de, altså det hadde jo sikkert vi gjort også, da, altså det trakk ekstern produksjon til seg for å holde det på sine ansatte. Og det er jo naturlig det, men som underleverandør så har du jo ingen kontroll på hva som skjer da.
Nei.
Så vi tok et valg der vi visste at vi måtte lage en egen merkevare eller et eller annet, så vi kunne påvirke sånn markedsmessig selv og ta liksom de strategiske beslutningene selv. Så vi stabiliserte bedriften i 2010 og hadde en del andre prosjekter også inne i bildet der da. Men vi begynte å utvikle GRS-skjeftene da.
Ja, men det hørtes enkelt ut.
Mm.
Hvordan dukka egentlig den ideen opp, at dere skulle gå fra møbelfabrikk til å begynne å produsere skjefter, for det er jo et lite steg.
Det er det. Jeg hadde faktisk en idé, jeg tror jeg har det skjeftet enda en plass. Jeg tror det var i 2003. Da mente jeg at det var en mulighet for å lage skjeftet, og lagde til et demoskjefte. Så jeg skar ut for hand faktisk, og viste til faderen og broderen, for det var de som var i bedriften.
Ja.
Og da ble ikke noe mer av det, for at vi hadde ikke tid. Vi hadde aldri tid til å drive på med sånn prosjekt. Så jobbet vi faktisk med han Harald Stenvåg på skiskyting en stund. Og det er jo et ganske lite marked i forhold til, altså det var forholdsvis stort for oss da, men altså på, det er liksom 8-10 000 stykk internasjonalt som driver på med biathlon. Vi så jo at de løsningene vi lagde der var veldig god, og at det kunne videreutvikles der. Da. Og så var det der at når jeg tok over som sjef i 2009, så altså, vi har jo den skyterfaringen som vi har, sant? At vi liksom, vi kan liksom, vi vet hva som fungerer i feltet, og hva som ikke fungerer i feltet, og du har det litt skytetekniske, og i Hornindal så har du jo veldig mye gode muligheter til å skyte langt. Og det var egentlig da vi begynte å se på altså disse justerbare, altså trykknappsjusterbare skjeftet med veldig mye ergonomi da, som gjør at folk skyter bedre, rett og slett. Så vi lanserte vel første skjeftet vårt i 2011, i oktober 2011, tror jeg. Nei, det var det ikke. Det var faktisk på jaktfeltstemne på Nordfjordeid.
Ja, helt.
Det var vi hovedsponsor. Vi begynte der. Og så på den tid så var det jo ikke noe problem å sende ting til utlandet heller. Så vi solgte til 4 land første året, og solgte vi til 9 land andre året, og så har det bare gått slag i slag etter der. Så, men altså det handler egentlig om å, jeg har aldri liksom vært den som setter seg ned og liksom venter på at ting skal bli bedre. Det er alltid et eller annet du kan gjøre, og det er der du må fokusere på å legge inn efforten, rett og slett.
For det er jo ikke gitt, altså de fleste som starter opp med det, altså sånn oppstartsbedrifter, 9 av 10 går jo ad undas. Så det er jo langt fra noe selvfølge at nysatsinger skal lykkes.
Nei, det er 2009 til 2013 er en tidsperiode som jeg ikke ville ha opplevd igjen, egentlig.
Det må du fortelle litt mer om.
Nei, altså det var tungt da. Altså vi hadde jo vært møbelprodusenter hele tiden, og vi kom til offentlige instanser og ba om støtte, og liksom ville ha med oss banken på dette greiene her, og det var liksom, nei, bare hold dere til det dere kan, ikke sant? Så vi fikk et avslag fra en offentlig instans på støtte, så det avslag skrev jeg faktisk ut og hadde det på.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Pulten, og det var liksom motivasjonen. Jeg skulle faen meg vise deg, rett og slett, da, som vi bruker å si på opp med oss.
Ja.
Så vi har aldri liksom, vi har aldri vært folk som liksom bare aksepterer nederlag. Det er liksom fram og opp og fram. Men det er krevende. Det er veldig krevende.
Ja, for det dere gikk inn i er kanskje en av verdens tøffeste markeder, industrier.
Definitivt. Så det er 244 konkurrenter, som jeg vet om. Men den største konkurrenten, det er skjeftet som sitter på riflet di. Fordi at du har kjøpt deg riflet, du er godt fornøyd, du vet ikke at du har et problem egentlig. Men når du begynner å ta i gear skjeftet, så forstår skytter at dette her er noe annet. For det, altså du har jo plukket opp selv, altså det liksom, du kjenner ergonomien, og det liksom, du tar det opp til deg, altså du kjenner at ting er riktig. Og det er jo det som var mye drivkraften bak det, at vi, altså vi visste at det var et kanongodt produkt. Og det gjorde jo også at vi fikk innpass med veldig store våpenprodusenter. Vi har jo, det synes jeg er sånn prinsipielt stilig da. En liten bedrift fra Nordvestlandet så jobber med det største brandet i hele verden. Det er jo helt rått.
er det sånn at du klyper deg litt i armen når du sitter i møte med de aller største?
Det er litt stilig da. Ja. Så vi har brukt veldig mye tid, eller jeg har brukt veldig mye tid, og vi har brukt veldig mye tid på nettverket vårt. Vi har vært på veldig mye messe internasjonalt, reiser veldig mye. Og med de innpassene som vi fikk med både tyske og belgiske og amerikanske våpenprodusenter, så du kommer liksom inn i en sirkel av kontakter som er vanskelig å replikere. Så altså, en må føle seg skikkelig selvfølgelig og ha et veldig godt produkt. Men når du har det, så, og du er flink med folk, så åpner det seg veldig mye, altså. Og det er kult.
Men det var åpenbart en åpning her da, i et tøft marked.
Ja.
Det var åpenbart en nisje som ikke var tatt.
Ja, når vi begynner med det der, så, så de fleste våpenprodusenter, de fokuserer på å lage et veldig godt løp og en god kasse, mm. sette på et godt avtrekk, og så bare nesten slipper de på et skjefte. Og det liksom bare en konsekvens at folk må holde, noe, holde i noe, ikke sant?
Mm. Mm.
Men det er klart at har du et skjefte som, som passer deg, så er det, altså det vi gjør egentlig da, det er å tilføre stabilitet først og fremst. Men det du egentlig gjør, det er å overføre rekylen til kroppen din riktig hver gang. Sånn at tar du et riktig rekylopptak hver gang, så ser du det på at gruppene bare blir mindre og mindre, og du får mye bedre presisjon.
Ja, for rekylopptaket er en nøkkel her.
Ja, helt klart. Det er overføring av rekyl. Sånn mentalt så bruker jeg si at vi selger bragging rights, altså folk kan skryte til kompisene sine og se denne gruppa her. Mm. Og det er jo, men altså du får mer confidence på en måte da, altså du føler deg sikker på våpen ditt fordi at ting passer. Og i jaktsituasjoner så er det jo, altså du tar opp rifler og du finner trådkorset med en gang,
mm.
og du kan skyte raskere.
Mm.
Så på drivjakt for eksempel, så vi så vidt var innom tidligere, så du, til, altså du skyter bedre. Du tar ut mer vilt og avliver deg mer korrekt.
Mm. Ja, for det, det er ofte en sånn, et underspilt faktor, tenker jeg, når det gjelder skyting. Skyting er ekstremt mye psykologi.
Ja.
Altså, tror du på det du skal jakte med,
mm.
da er du egentlig en mye bedre jeger med en gang.
Helt klart. Så det er, men altså, litt sånn, da har jeg skjedd mye gjort før i tida. Da var det litt sånn, jeg brukte litt sånn samme mentalitet til, altså jeg visualiserte liksom før jeg reiste ut da. Så jeg tenkte at, altså nå kommer det sikkert inn på 3-4 hjort da, der er to kolumkalv og en hund eller en spissbok da. Og da liksom visualiserte jeg, ok, da skal jeg ta den først, og så tar jeg den, og så tar jeg den. Og så er det ofte sant, og da smekker du på 2-3 stykker, sant?
Mm, mm.
Men altså, det er liksom gjennom dette at du har spilt ut scenarier i hodet på en måte, og da er du liksom mentalt klar til å ta deg avgjørelsene på en måte da. Og det blir akkurat samme som vi snakket om med jegerprøver, så du liksom visualiserer, og du føler når situasjonen er der, så er du litt tryggere.
Du har vært gjennom det allerede?
Ja. Mm. Mm. Så skyting er, altså dette vet jo landslaget om skyting veldig mye om. Det er jo, de trener jo like mye mentalt, eller mer mentalt enn de gjør skyting nesten.
Mm. Mm.
Spesielt. Eller det er veldig spesielt, det er veldig spennende.
Kjempespennende, og sannsynligvis et område hvor de fleste av oss har veldig, veldig mye å hente.
Mm. Men altså visualisering, det er jo, det kan du bruke til alt. Altså det kan du bruke til jobbintervjuer, det kan være til møte. Altså kommer du inn i et møte og liksom spilt ut scenarier og sett for deg deg, gjerne mot spørsmålet som du får litt eller annet, så er det jo common collected på noe.
Mm. Mm. Når forstod dere, du og din bror og kollegaene deres, når forstod dere at, vet du hva, dette her kommer til å gå greit, det?
Som produktmessig tenkte du,
eller? Nå tenkte jeg satsinga på, ja. På skjeftet.
Det visste jeg egentlig i 2014.
Ja.
I 2014 så la vi ned all møbelproduksjon for at vi hadde ikke kapasitet til å gjøre noe annet i en skjefte.
Akkurat.
Så det gikk egentlig relativt fort. Selv om det var en tung periode, så gikk det relativt fort.
Mm.
Så det var spennende.
Og hvor mange, i dag er det, så vidt jeg har skjønt, det er 25 ansatte?
Ja, pluss minus 25.
Pluss minus, ja. Mm. I Hornindal, en betydelig arbeidsgiver med andre år.
Mm.
Og hvor mange skjefter produserer dere i løpet av et år?
Det vil ikke jeg si, men
det er mange.
Det er ganske mye. Altså, det er et femsiffra beløp.
Ah, såpass,
ja. Ja, femsiffra.
Wow.
Så det blir, nei, femsiffra, hva det blir med feil da? Jo, femsiffra.
Mm.
Så det går mye skjefter ut av hånden i dag. Det gjør det.
Men hvilken modell er den største suksessen så langt?
Vi har liksom to kategorier. Vi har, ja. På laminatsida så er det definitivt Sporter. Sporter er jo den som vi utviklet som grunnmodell på tidlig på i karriere, skal jeg si det. Og det er jo den som har litt sånn fullt forskjefte. Den har det er egentlig den som veldig mye brukt til jaktfelt. Så den er brukt til jaktfelt, den er brukt til, til vårmyntjakt i USA, den er brukt til liksom en all-rounder innenfor laminat. På kompositsida, vi har jo polymerkjeft også, og der er det bifrosten som definitivt er den største da. Men nå på messa i dag, så er det faktisk en lansering på en ny type.
Ei, så gøy.
Så vi får se han når vi kommer tilbake kanskje.
Ja.
Men GRS Fenris, den er spesiallaget egentlig for som et entry-level kjeft da. Litt sånn lavere prisklassen. Veldig mye gode funksjoner. Og spesielt for USA-markedene, så kommer den til å slå veldig godt an.
Det tenkte jeg på når det gjelder modellbetegnelsen, altså det er en del sånn norrøne betegnelser på, altså det er Berserk, det er Varg, Ragnarok, Fenris, som du nevner.
Ja.
Hvordan reagerer amerikanerne på de norrøne betegnelsene?
Det går egentlig veldig bra. Altså dette med Vikings er jo en tv-serie som har vært veldig i vinden over, altså internasjonalt da.
Ja.
Så du har liksom den som har gitt identiteten til Norden på en måte da. Og så har vi jo altså en halvtime fra oss på Nordfjordeid, så er jo det største vikingskipet som er funnet i Norge, det ligger der nede i Sagastad. Så det er liksom den connectionen der med det nordrøne og liksom vikinghistorien som er så tett på som han er, det gjør at du har noe unikt der. Og så er det jo selvfølgelig å liksom differensiere seg litt i forhold til det som er i markedet. Altså er du i USA, så er det veldig mye sånn her Wolverine og Predator og liksom, altså den biten der, men altså det er ikke... Det er veldig vanskelig også å skille seg ut med sånne ting. Da. Så liksom lokal forankring, det er, synes jeg er veldig viktig. Og så det norske merkevaren også er jo veldig godt kjent for kvalitet og presisjon og den biten der internasjonalt. Så vi kommer nok til å fortsette i den saken her.
Men det bringer oss litt over på det, neste dette her med markedsføring og merkevarebygging, fordi det er jo ikke nok i dag å lage gode produkter. Du må jo faktisk selge en historie rundt dem, og du må få folk til å tro på de historiene.
Det er helt riktig. Så der er veldig mye brand som er liksom bare et brand. Altså, det er liksom det er litt sånn historieløs, ikke sant? Ofte eit av ja, liksom store konserner og den biten der, og det blir sånn vanskelig å og differensiere seg fra konkurrentene. Men du ser jo at sånn så, altså, disse gamle, trauste, de som har historie, er jo fremdeles i systemet. Altså, selv om Remington for eksempel har vært omtrent lagt ned og kjøpt flere ganger, så er det er en kjempe merkevare i USA. Winchester for eksempel, du har Browning, altså det er brands med lang historie fra ja, mye, mye spennende historie, rett og slett. Ja, det er det.
Men dere må åpenbart bruke en del tid på dette med merkevarebygging og tenke konsepter som skal fungere da.
Ja, helt klart. Altså til 20. siste så er det jo produkter som egentlig er liksom proof in the pudding på en måte. At det, du leverer veldig god produkt. Og det har vi jo stålfokus på det selvfølgelig da. Merkevaresiden så er det, der er jo mye... Altså, vi bruker mye tid i felten å teste det også, ikke sant? Altså, å vise at vi tester det, og at vi er ute med kunder og slike ting, og er med på jakt og den type ting, er jo veldig, veldig viktig å vise frem nå. Det som har vært litt utfordringer i sosiale medier de siste årene, eller egentlig fra 2018, det var en sånn policy change, at du kunne ikke vise frem våpen og den biten der i den stor grad, og så det blir mye mer sensur på en måte. Og paid advertising er jo helt utelukket. Det får ikke lov til å gjøre i hele tatt. Men sånne utfordringer, det kommer hele tiden. Den neste krisen kommer springende mot deg, du vet ikke hva det er, men det er bare å takle det når det kommer.
Men holdt jeg på å si, ja, dette er jo en bit, dette med at man ikke kan annonsere for våpenprodukter i sosiale medier. Men var det andre ting du ikke så komme da dere startet opp for 12 år siden?
På det utfordrende sakene så har det vært det her med transport spesielt da.
Okay.
Det er liksom, det skjedde et eller annet i 2018, altså mellom 2014 og 2018 så skjedde det veldig mye på sånn, hva skal jeg nesten si, sånne politiske policies da. Så for eksempel at over natta så over 1000, du kunne ikke bruke for eksempel sånn som DHL, UPS, FedEx og sånne ting. Det er bare bestemt seg for at de frakta ikke sånne varer lenger.
De frakta ikke skiftene deres?
Nei, det var bare sånn. Og det ironiske er at den største kunden til UPS i verden er jo US Army i USA.
Akkurat.
Og så vil ikke de ta i et nok så ekkelt som et skifte. Altså det er ikke en registrering, det er ikke en registreringspliktig del engang.
Nei.
Så der er borte veldig mye sånn utfordringer rundt det da. Men igjen, altså det er jo bare en ting som må takles. Det tar bare tid og fokus og peng, men det er ikke lett å drive drift. Men det er utrolig givende, da.
Ja, det tror jeg på. Jeg holdt på å si, dere har jo opplevd ved et par anledninger, har jeg forstått, det beste komplimentet en innovatør kan få, det, nemlig at andre plagierer dere.
Mm.
Hva tenker du om det?
Det får bare drive på. Jeg har ikke tenkt å bruke penger eller tid på å gå i rettssaker og sånne ting. Det er ikke... Altså, du får heller legge pengene på utvikling.
Mm.
Men det kommer alltid til å være sånn.
Mm.
Og det er jo som du sier, altså, det er det største komplimentet at folk gjør det. Men det er igjen tilbake til det som vi snakket om så vidt i sted, at det nettverket vi har, ingen skal replikere. Så... Du har liksom vært først og best, da.
Mm.
Og det er det som er viktigast, tenker jeg.
Mm.
Og så kommer det aldri til å være GRS.
Hvor er dere om 10 år? Har du noe annet som det?
Du er jo på skytebaneplass.
Ja.
Der er veldig mye, der er utrolig mye spennende på gang. Så kommer det neste 3 år.
Ja.
Så jeg vet ikke hva vi gjennom 10 år, men vi er i hvert fall ikke her vi er nå. Sånn, jeg ser bare utvikling og muligheter, rett og slett. Så,
men dere er i Hornindal?
Ja, vi er i Hornindal, definitivt. Ja, det er vi. Så, men det blir, altså det er vanskelig å si ting om fortid, eller fremtiden, men det er bare mulighetenes marked, rett og slett, synes jeg.
Mm.
Så... Det blir nok, men jeg tror det at vi kommer til å ha en mye større representasjon i statene. Det ligger an til at det blir etablering der borte ganske snart da, på salgssiden. Så,
og det er et stort marked?
Definitivt. Det er 60% av verdensmarkedet. Så det er 4,7 millioner rifler som er produsert og importert i året. Så jeg bruker ganske mye tid der borte nå. Da. Den satsingen der har egentlig tatt litt tid. Og det som er bestemt nå, eller det som vi gjør nå, det er at jeg er der borte annen hver måned i en måned. Så da får liksom gjort alt du skal og følt opp det du ønsker. Og, ja, mye nettverk med våpenprodusenter og YouTuber og den biten der. Det er veldig mye stort på YouTube der borte. Da.
Mm.
Så til mer tid enn bruker det, til bedre det.
Får du noe tid til å jakte da?
Ja, vi jakter noe som ofte som vi kan da. I Norge har det vært litt sånn begrenset, men... Når vi var i USA nå sist, så var vi på coyote-jakt og på hog-hunting da, i Georgia, med termisk sikte midt på natta, og det var en ny opplevelse for meg da. Det er veldig spennende der borte også. Så, men ellers så blir det, vi skal på en jakt der borte på Proghorn Antelope i sør Colorado i høst, og så blir det litt whitetail og slik ting, så... Det er klart at en må være med, altså det blir jo med at med et par TV-kanaler og slike ting da. Vi begynner å få innpass der, og det er jo veldig spennende. Så da får vi liksom eksponert for mye større publikum enn det vi har her. Så til meg det kan bruke tid på sånne ting, og vise liksom produkter i felt, og liksom backer opp med den skytetekniske biten, og liksom forklare konseptet jo bedre, eller? Helt klart. Så der, det går så det griner bort for tiden.
Jeg sier, jeg vet, du jakter jo rype, og du har jakta bøffel, og du jakter jo det meste egentlig, men du er jo bunn og grunn en ihuga hjortejeger, Oskar.
Ja, det stemmer.
Kan du ikke fortelle meg den flotteste opplevelsen du har fra hjortejakta?
Det er vel faktisk to historier der da.
Ok.
Den som du har hørt om tidligere, tror jeg, det er den med 13-toggeren. Og, altså... Det er jo sånn at vi jegere, vi er jo ikke ute for å bare nødvendigvis skyte ting. Altså det er ikke det det handler om, ikke sant? Det er naturopplevelsen. Så, og veldig ofte så er det jo sånn at det fineste dyret du ser, det er der du ikke kan ta. Så det var en morgon när jag gick ut, jag tror att det var i 2014-15 tänker jag. Och då fick jag textmedling när jag var på väg ut att det sista bucken var skutt. Vi hade en som var ganska ivrig på att skjuta där då, och det var ganska begränsat med bok vi kunde ta. Så jag tänkte att ja, okej. Okay. Då blir inte det bokjakt idag, men då blir det ut och liksom finna det som ska förvaltas. Alltså det är ju det det brukar gå i då. Och vi gick upp på line ovanför GRS-fabriken faktiskt då. Det är där vi brukar jakta. Vi gick upp i ån och det är ju brått och fält och väldigt tätt. Och så kom jag in i ett in en plats där det var extremt tätt. Alltså det var så mycket hassel trä att du måste liksom lägga det framover och bryta det fram. Mm. Jag kom igenom sån 5-6 meter med sån hassel och så kom jag in i ett område som var helt öppet. En sån cirkel på cirka 15-20 meter eller något sånt. Och mitt i där så låg det en stor bok.
Oj.
Och han låg och sov, eller det vill säga han låg och hjortade. Så ja. han låg mitt inne där. Och han låg där och han hade igen ögon, såg in i solen, liksom han låg där och sola sig och kosa sig och han hade ingen idé om att jag var där.
Nej.
Och jag bara satte mig ner och satt och såg på ett av de där fantastiska djur där. Han var säkert en sån 175 kilo slaktevekt. Oh. En stor en. 13 tag och jag satt och såg på honom och jag tänkte på det etterpå att jag tror att han må ha trott att jeg var en satellittbok eller ett eller annet sånt som liksom kom. For vanligvis, du kommer jo aldri inn på sånne beisittere. Jeg satt der og så på henne i cirka 20 minutter så tenkte jeg meg selv at jeg må bare gå. Jeg må jakte. Så da satt vi i sinne og så stor bjørk og så knakket jeg på bjørka da, så da var han opp og stod der sånn. Så det brukar jag göra, sant? Och så var det stålblick på mig i ett halvt minut.
Ja.
Och så var det stockan.
Ja.
Men sånne ting sitter där helt fantastisk.
Det är en upplevelse för evigheten.
Helt klart. Samma år då, så var jag på jakt ner på en bö där nere. Och det var skicklig måneskinn när vi satt där och väntade. Och så kom jag på en 12-taggare och vi hade inte mer då heller. Så kom jag på en stor 12-taggare då, sån 160 kilo eller något sånt då. Så jag såg på den i 20 minuter och så plötsligt så hävde han upp huvudet och så sprang han. Det gick 2 minuter och kom in på en 14-taggare.
Nej.
Och det är det största bajset jag har sett alltså. Det var en skicklig stor brand av en bok. Och han har satt och såg på i nästan en halvtimme. Jag hade med en sån size spotter brukte den på och satt och studerat den och det är otroligt fina djur alltså. Mm. Det är en mäktig upplevelse.
Och så har man aldrig tvivel om vem som är kongen när det är flera djur, flera bockar i närheten.
Det är helt rätt.
De beveger sig med en värdighet och en självsäkerhet, ja. Så det ser man.
Ja, definitivt. Han är en kamrat som jagade lite längre in i dalen. Han sa att han hade skutt en på 142 kilo. Då. En ganska stor 12-taggare. Under det, då den datt. Han låg datt 3 meter in på bön eller något sånt. Mm. Och kom där ut en 14-taggare och tog den och tog den upp i hornen och kastade den in igen i skogen. Så det är mäktiga djur.
Oh.
Man går höra på ett där när det är bröling och det är helt fantastiskt.
Nu har inte jag mycket hår, men det lilla jag har det reiser sig när jag hör gjort så stora bröllor till varandra.
Ja, det är väldigt speciellt.
Oskar, tusen tack för en hygglig prat.
Tack detsamma.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.